mezulari nahi beste berri.
Eta zientziari buruz hizketan jarraituko dugu, Elhuyarrekin izaten dugu zita 15ean behin, eta Ana Galarragak gaur ere prestatu du gurekin lantzeko gaia. Arratsaldeon, Ana.
Arratsaldeon.
Bueno, gaur emakumezko bat. Nobel saria jaso zuen emakumezko bat ekarri nahi izan diguzu mezularira. Dorothy Crawford bere izena. Azalduko diguzu zein zen fisikari hau?
Bai, bueno, baneukan asmoa batez ere iruditzen zaitelako ez dela oso ezaguna, segurazko Manoli Igartuak bai ezagutuko dula, baina uain bere izena...
Baina neuk aitortu behar dizut ezetz. Nobel sariduna bai, baina Marie Curie bai, burura etortzen,
bai.
Baina Dorothy Crawford ez, inundik inora.
Ez, keba, bai, ez da asko ezagutzen, eta aldiz, bai, zirkulako lana egintzen, ez da? Jaiozan 1910ean, Kairon, baina, bueno, gurasua bilak Britaniarrak zitun, eta alabak izan zituzten.
Eta arkeologoak ziren, oker espaldiman naiz biak.
Bai, hori da, horregatik jaiozan Kairon. Baina, bueno, junetorrian ibi izan Ingalaterra eta Kairoren artean txikitan, eta gero gaztetatik, ja, ba, Inglaterran gelditu zen. Eta oso garbi zeukan hasieratik kimikaria izan naizula, eta gainak kristaletan zehatu naizula, espezializatu. Eta bizi osua eman zuen, ba, isa izpien bidezko kristalografia egiten. Hori da teknika bat, azkenian ba, atomoak nola dauden egituratuta ikusteko. Eta teknika horren bidez, ba, molekula biologikoak nola egitura zeukaten eta deskurritu zuen. Besteak beste, ba, horregatik anezan Manolik ezagutuko zula, kolesterola, penizilina, B12 vitamina eta intsulinaren egiturak zehatu deskubritu zitun, ba, teknika hori erabilita. Mm-hmm. Eta akontuan eduki behar da, ba, claro, bere garaian ez zala bat ere erresa emakumea izan da horrelako ikerketak eta egitea. Eta adibidez, ba, bere izaeraren adierazgarri da, ba, eskondutakoan, beren abizena galtzen zuten eta senarraren hartzen zuten, ez da? Hawking zan senarra, ba, 12 urtez, ezkondu ondoren, bere abizenari eutxi zion, Crawford, eta ondoren, ba, behartu zutenean Hawking hartzera, beti erabiltzen zuen Dorothy Crawford Hawking.
Ordan, bueno, garbi zeukan, zeintzun bere aurreneko abizena.
Bai, oso ondo erakusten du, ba, zen hortasun zeukan. Eta esaten duenez, bere elkarrizketatan eta beti lagundu zuten inguruko gizonezko guztiak. Beste emakume batzuk ez bezala, adibidez Watson eta Crick ezaguna dira, ba, baztertu egin zutelako azken finean denearen egitura, ba, Rosalind Frankinek ateratako argazkilari esker argitu zuten, eta horregatik eman zieten gainea Nobela. Uhum. Baina Rosalind Franklin, ba, gero oso gerora arte ez da ezaguna izan eta erabat eskutatu zuten James Watsonek eta Francis Crickek Rosalind Franklinek egindakoa, ezta? Berari zaien horrelakorik gertatu alderantziz. Ba, inguruan zitun gizonezko guztiak, ba, bai berekin ikertu zuten, baita bere buruak ere, ba, beti lagundu eta bultzatu zuten. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, aitortzen du, ba, bere lanaren zati bat, haiei ere zordiela. Baina, bueno, ala ere, ba, kostatu zitzaion, onartua izatia eta aitortua, ze Nobela eman zioten beste zientzialari batzuen ondoren, eta adibidez, berari baino lehenago eman zioten Peruzzi, Max Peruzzi, hain justu, hemoglobina eta mioglobina proteinen egiturak argitzeagatik. Eta esaten du Max Peruzzek, ba, zelotxarekin jaso zuen Nobela, jakina, ba, oraindik etzula jaso Dorothy Crawfordek Nobelik, eta beak aurkeztu zuen, ba, hautagai modura novela jaso zezan.
Eta jaso zuen.
Eta jaso zuen.
1964 da, 1964ean irakurri dut jaso zuela, ez? Fisikan.
Hori da, Marie Curie eta Irene Joliot Curieren ondaren, ba izan zen, hirugarren emakumea kimikako novela jasotzen, eta, esan behar da, bakarka jaso zuela. Uh-huh. Askotan novelak, ba, partekatuak izaten, dia, hiruen artean, ebanatu daitezke gehienez ere, eta askotan hiru izaten dira saritua kategoriako, ba bueno, urte horretan, bere kategorian, berari bakarrik eman zioten.
Eta Dorothy Crawford aukeratu dugu gaur, ez bakarrik bere bizitzaren gatik, hori ere oso interesgarria baita, baita ere 50 liberako bileteetan zientzilari baten aurpegia jartzeko erabaki hartu dutelako Erresuma Batuan, ana,
bai.
Eta bera dago hautagaien artean, ez?
Bai, bai, gainan ikusten nuen bea, ja aukeratuko zutela, eta ez, oraindik itxuraz, ba, ez dute erabaki norri izango den, baina beste hautagaiak dira Stephen Hawking eta Ada Lovelace. Hoiek ezagunagoa dira, ba, Adak bere eguna eta guzti dauka, programa, lehen programatza, emakumezko programatzaietzat daukate, eta nahiko ezaguna konparatuta behintzat Dorothy Crawfordekin, eta bueno, horregatik merezizun, mm-hmm. gaurari buruz hitz egitea.
Sei asteko epea jarri dute, Ingalaterrako bankukoek, inork beste hautagairen bat proposatu nahi baldin badu, baina epe laburrean hartuko dute erabakia, eta horri ikusiko dugu. Nor, zer bai. Zientzilariaren aurpegia izango duten 50 poundeko bilete horiek, ez?
Hombre, egia esan ez Jokin, oso maitatua da, ez da, eta ikurra hondila, eta ja, bueno, nola berriki hildean, ba, igual, bera aukeratuko dute, baina, bueno,
bon, geratuko gara, erabakiaren zai.
Bai, bintza zintzelari izango da, mm-hmm. ez da gutxi.
Zuk ez dakit izena emateko aukera izango duzu, nana, baina noren alde egingo duzu. Dorothyren alde iruditze zait, ez?
Ni Dorothyren alde, bai. Mm-hmm. Bueno, adari gustatzen zait, baina esan duten bezala adak ja badauka neko aitortza, eta bai, Dorothy keukizun bizitza gatik, eta daukan nortasuna gatik, eta batez ere lortu zuitun ba, aurkikuntza hoen guztien gatik, ba, bueno, intsulinarena pentsa. Garrantzitsua izan zen, ez da? Eta penizilina.
Bai, noski. Bueno, ba, ikusiko dugu nor erabakitzen duten, baina Dorothy Crawford izan du gaur Elhuyarreko gure protagonista. Ana Galarraga, hitz egingo dugu 15 egun barru.
Oso ondo, eskerrik asko, horren arte.
Zuri.